SBS
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 SBS Radio.
May tawag ng pagbasura sa isang prisoner care scheme pagkatapos pinagtrabaho na magbantay ang mga napatunayang nagkasala sa sex ng mga kapwa bilanggong may kapansanan sa isang bilangguan sa Queensland. Isa lamang ito sa mga kaso sa sinasabi ng taga-taguyod ng mga karapatan na Human Rights Watch na neglektong sistematiko at abuso sa mga bilanggong Australiano na may kapansanang pisikal at pangkaisipan. Narito ang detalye ng ulat ni Rosemary Bulger na isinalin sa wikang Filipino. Mahigit kalahati sa populasyon ng bilangguan sa Australia ay may kapansanang pisikal at pangkaisipan. Sa isang imbestigasyon ng grupong Human Rights Watch, na lamang ang mga bilangguan sa bansa ay may kakulangan sa mga pangunahing pasilidad para sa kanila. Inilarawan ng isang bilanggo ang kanyang pag-ihi sa isang bote dahil hindi magkasya sa banyo ang upuang degulong nito. Sinabi ng direktor ng Human Rights Watch Australia na si Elaine Pearson, isa sa mga nakitang nakakagambalang kaso sa ginawang imbestigasyon ay sangkot ang isang pamamaraan kung saan binabayaran ang isang bilanggo upang alagaan at bantayan ang mga bilanggong may mataas na pangangailangan.
This puts the prisoner who is being looked after at an extreme vulnerability because they may be being bathed, they may be taken to the toilet by this other prisoner. And we found, particularly in one prison in Queensland, 6 out of 8 of the prisoner carers were actually convicted sexual offenders. So it's really putting the prisoner who's being looked after at extreme risk.
Inlarawan ng isang nakatatandang nurse kung paano nila nadiskubre ang isang bilanggong mayroong kapansanan na paulit-ulit na ginahasa ng itinalagang tagabantay, kung saan natagpuan din ang mga duguan at maruming kumot sa isang paghahanap sa selda. Itinaas ng Human Rights Watch ang kanilang abala tungkol sa modelo ng bilanggong tagabantay sa corrective services, kung saan ipinatawag din nila ang mabilisang paghinto ng kaugalian. Kadalasan sa mga ulat ay sentro sa sinasabi ni Pearson na higit na pagsalig sa pagkakakulong ng mag-isa o solitary confinement na tinukoy ng corrective services bilang unit ng parusa o unit ng kaligtasan.
Prisoners with disability are also overrepresented in punishment units and safety units. Basically, they are held in conditions of solitary confinement for 22 hours or more a day at a disproportionate level to other prisoners.
Ang mga unit na ito ay tipikal na maliit. Mayroong makapal na pader, walang bintana, at ang ilaw ay nakaanda ng 24 na oras. Ibinahagi ng isang dating bilanggo na na-diagnose ng pagkabalisa, depresyon at post-traumatic stress disorder sa grupo ang kanyang karanasan sa isang bilangguan sa Queensland. Ang kanyang salita ay ibinoses ng isang aktor upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan.
For me personally, like me being locked in a room with nothing to do, all that is doing is like giving me time to think about everything and make things worse in my head than what they are.
Isa siya sa 136 na kasalukuyan at baguhang pinalaya na bilanggo na mayroong kapansanan na nakapanayam ng mga mananaliksik para sa 93 pahinang ulat na tinawag na I Needed Help, Instead I Was Punished, Abuse and Neglect of Prisoners with Disabilities in Australia.
People are scared to lock up in there because of the way they treat you, like they'll put you in a smock. They'll give you no undies. They'll take all your soaps and your razors away from you and your buy-ups. And your coping mechanisms, like it might be the phone call, it might be like writing a letter or doing a drawing, they take that away from you when you go into an observation unit.
Tumatawag si Elaine Pearson para sa isang pagtatapos sa pagkakakulong ng mag-isa para sa mga bilanggong mayroong kapansanan.
In some cases, prisoners with disabilities can be held in these units for years. It's almost like the prison system has given up on these people and said they're too difficult. This is the only way to manage that behavior. And we think that's absolutely not the case. Yes, there is a right for staff. They should be protecting the safety of staff members and of other prisoners in those facilities. So they do have a right to segregate prisoners who may be violent. However, we are concerned that there is an overuse of these punishment units.
Sinabi ng nakatatandang sikolohista ng Brisbane Women's Correctional Center na si Emily Reedy sa mga mananaliksik, isang mapanghamong kapaligiran ang bilangguan para sa mga taong may kondisyon sa pangkaisipang kalusugan.
Sometimes the prisoners with mental health concerns, especially those on particular medications, can be vulnerable to being targeted or bullied or stood over in prison. I don't think that the custodial staff are equipped to deal with the complex mental health and other disability behaviours that come out of that. And it can be really difficult for them to manage sometimes.
Ang ulat ay nakatutok sa 14 na bilangguan sa Western Australia at Queensland. Ayon sa ulat, ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander na mga tao ang bumubuo sa 28% ng populasyon ng permanenteng adultong bilangguan at ang mga may kapansanan ay mas higit na maaaring makulong.
In my work here, I find that I do have a lot of contact helping Aboriginal and Torres Strait Islander women with mental health concerns, yes. They need particular support, which oftentimes isn't readily available. They need culturally sensitive intervention, which we don't really have the capacity to offer oftentimes.
Habang itinataguyod ng Human Rights Watch ang mga alternatibo sa pagkakakulong ng mag-isa, kabilang na ang maaaring pagsasanay sa mga gwardiya, sinabi ng supervisor ng Unit ng Kaligtasan ng Brisbane Women's Correctional Center, hindi ito makakaya ng mag-isa ng mga gwardiya.
Well, it's not just training, it's people to work in there with us. Like we need, you need psychs to work in there, you need educational staff to work in there, and you need people from mental health to work in there with you.